habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniin ah 26-ka bisha ابريل sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
dubada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda magaalada muqdisho iyo dareenka shacabka magaalada
dadka dagaal gelinayaana waa inay mowqif adag iyo feker laga soo shaqeeyo leeyihiin hala dagaalaba war maaha waxaa waaye dadka ha loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soon qaad waaye inta dhibaatadaas wadda ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba ku soo celiyo kolley hadda maskax kama muuqatee
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan bulshada rayidka oo soo saaray baaq ay kaga hadlayaan xaaladda magaalada muqdisho
in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka hadallada xanafta leh iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada shirku wuxuu dalbanayaa in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed isla markaasna la kala qaado ciidamada ishor fadhiya
qodobadaas iyo warar kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shiruac
taliye sare oo ka tirsan milatariga maraykanka ee afghanistan ayaa sheegay in hannaanka ay si dhammaystiran ciidamada maraykanku ugaga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen uu bilaabmay jenaraal scott miller ayaa u sheegay warfidyeennada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee kaabuul axaddii ina dhammaan ciidamadiisu ay hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqaansadaan iyagoo fulinaya amarada u helay miller ayaana hadlay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne jo biden uu shaaciyey in 3,000 ee ugu dambeeyey amaba ciidamada maraykanka lasoo saari doono bisha sebtembar 11-keeda oo ah 20 guuradii weeraradii argixisa ee dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada new york iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga ee pentagon biden ayaa sheegay in soo bixitaanka milatarigu uu bilaabmi doono bisha may kowdeeda si loosoo afjaro ku dhawaada 20 sannood dagaala taasoo haakii ugu muddada dheeraa ee uu maraykanku galo maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig milatari oo ku yaalla waqooyi bari dalka nigeria iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan 30 askari ka hor inta aanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ila wareediya xuseen qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda islaamka waxaanay galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaalla magaalada minooka oo dhacda waqooyi bari gobolka borno sida ay 3 askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka reuters xasilooni darada ka soo korodhay nigeria ayay sannadkan ku dhinteen askari door iyo weliba dad rayida bilka hore ayaana sidan oo kale ah ilaa iyo 30 askari lagu dilay 4 weeraro waqooyi bari dalkaasi nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda islaamku dalka hindiya ayaa isniinta maanta diiwaan geliyay 352,919 qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka covid-19 taasoo ah maalintii 5aad oo xiriir ah oo la diiwaan gelinayay in ka badan 300,000 oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda eeshiya oo haatana la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mawjadii 2aad ee xanuunkan baahay hannaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mawjada xanuunkani iyadoo cusbitaaladuna ay buuxdhaafeen marka la eego xaddii loogu talagalay isla markaana ay awoodi waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiintu xilaa ay qaar ka mid a bukaanada covid-19 neefsan kari laayiin sidoo kale dalkaasi hindiya ayaa isniintan maanta 2,812 qof ay ugu dhinteen xanuunkan taasoo heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya meydadka magaalada caasimada ee new delhi ayaa iyadana 7 kale lagu kordhiyey bandoodii lagu soo rogay oo ku ekeed isniintan ugu dambayntiina kooxda xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa horumar weyn ka sameeyey dagaalka ay dowladda kagala jiraan halkii ugu dambeysay ay ku xoogganaayeen iyagoo ku dhowaanaya bartamaha magaalada maarib xilli khasaare dhimasho baaxad leh iyo weliba mid milatariba laga soo sheegay halkaasi axaddii kooxdan ayaa si buuxda gacanta ugu dhigtay kasar ah oo meel lagu loolamay oo ku taalla dhanka waqooyi galbeed isla markaana horumar ka sameeyay furinta galbeed xilli ay ku socotay duqaynta isbahaysiga Suuudiga oo hoggaamiyay baaritaanka dawladda Yemen sida ay sheegeen ilaa laga helay militariga daacadda. Maaribiya goobaha saliidda ee ku xeeran ayaa ah meelihii ugu dambeeyay muhiimka ahaa ee ku jiray dhulka ay gacanta ku haysay dawladdu ee dhinaca waqooyi, iyadoo inta kalena ay gacanta ku hayeen mucaaradku goobahaasoo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ahee Sanca. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaynta.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac noo socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. haatanna muqdisho. xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deganayd marka loo eego iska horimaadyadii shalay ka dhacay oo xiray wadooyinka dadweynaha magaaladana ku abuuray walaac. ciidamo iska soo horjeeda ayaa weli ku kala jira dhufaysyada, waxaana dadweynaha magaaladu ay ka cabsi qabaan cawaaqibka uga iman kara haddii isku horimaadku uu sii socdo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle.
maxaa codsanayna walaalaha in macaanka inaan naga dhaafaan, waxaan jugtaanka ma ayna cununka meelaan kasoo barakacnay.
sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaan seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oo howlgaag oo isgoyska dabka.
dadka degan muqdisho qaarkood xala ma aysan afurin, waxaana dushooda ka dhacaysay daryanka madaafiyada iyadoo rasaas xoogan laga maqlayo qaybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho. dagaalka wuxuu ka dhacay saddex jaho oo kale ah aagga mirinaayada, agagaarka debka iyo sayidka, iyo inta u dhexaysa isgooyska kilomitir 4 iyo madaxtooyadii hore cabdiqaasim ee degmada Hodon. dadka danyarta ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadihii ay deganaayeen, iyagoo qaarkood warbaahinta maanta kula hadla wadooyinka magaalada xilli ay ku sii jeedeen duleedyada muqdisho.
maxaa codsanayna walaalaha in macaanka inaan naga dhaafaan, waxaan jugtaanka ma ayna cununka meelaan kasoo barakacnay.
sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaan seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oo howlgaag oo isgoyska dabka ah. dhibkaas waxaa noo keenay waa farmaajo madaxweyne aan rabnay oo habeenkii la dooranayo aan usoo jeednay ilaa salaada subax ay ahayd, haddana inuuna barakiciyo ah ilaahay noo gartay farmaajo ama ha noo tanaasulo ama waddankaas aga baxo. anaga rayadaa nahay dagaal ma rabno, doodna ma rabno, anaga meelaan ku wajahana ma aqaani. waa iska socdaa wallaahi cadiin ilmihii alla baxa xala dagaal ay ugu dhacay, haddana waxaa waa meela u socda moogi allah u yaclam.
danaana ugu khalaftay inaan baxno gurigayna ka tagno.
meeshan waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, dadkii shalay doortay baan nahnay, dadkii usoo baxayaan nahnay, dadkii u daalay u ordayaan nahnay, dowladdeena shalay saan u garab taagnaynana hadda u garab taagana. waxaana ka rabnaa madaxweynaha qolo walba waa afarta sano waa maaragtay qolqodba maruu ku guulaysanaayo nasiibkiisa inuu ku nasiibsado oo doorashadii waddanka geliyo ooso gadaal noo celin. madaxweynaha shalay dowladdeena waa taageersan, deerna waa taageersannahay. waxaana ka rabnaa inaad tartiib oona xabad qoriga afka lagu reedo. xabad waa ogtay meesha maanta xabar ay geyday, haddeer maanta soo iftay qof maaragtay dadku waa iska dan yar, nin walba ilmihiisa Maraykanku jira, annaga ilmahana dalkay joogaan guryaha buushan kula hoyanaa inaa ilmihiisa ilmahooda keensadaan. ninkii daacada waddanka wuxuu qabaayo bal horta nala yimaa darisa lala soo noqdo, laakiin ilmahaygaa dabadda geysaa hadaan gurigaada jajabina cid aan ka aqbalayna male. taasna waa ka soo horjeeda cid aa ugu kaalmeeyaynana male maaragtay nimanka oo iyagana waddankeena dagaalka ku furay oo musharaxiinta ah mana ka yeelana, saasna ku dooran mayno.
haweenka kula ganacsiga magaalada muqdisho ayaa iyana dareen xooggan ka muujiya dhiilada colaadeeda ka soo cusboonaatay magaalada, kuna baaqay in dagaalkay joojiyaan dhinacyada isku haya arrinta siyaasadda.
waan naga daayaan xabadda, waxaan nahay hooyooyin caruur maataan ka dhibixi karin dalka. dhibaatada aynagu dul hayaan ciidanka Soomaaliyeed xadgudubka ha naga joojiyaan, ma qixi karno, waa soomanahay, dhibaato ma xamili karno, ha naga joojiyaan dhibaatada, nabadaan ku baaqaynaa.
marka maxaad qabataa adiga?
aniga waxaan hooyo Soomaaliyeed caruur dalka joogta kama bixi karo, dagaalna kama bixi karno.
ganacsiga shawrasa u saameeyey?
ganacsiga dhibaata waxaa waaye wax magaalada isku socdo male, meel walba dhufaysaa ka qodan xabadan in kala soo jeeda anakana dad maataan ku dhex mari karinaana.
sidee kusoo gaartay goobtan ganacsi iyo gurigaagi, maxaasaa ka arkaysa?
wallaahi maanta xaaladda gudhufayskaas kasoo horjeedaan arkeenaa, laakiin xala waa ku siganay, ilaah naga badbaashay meel walba xabada ka dhacaysa, waddankana nabad maaha, saatana siyaan rabno maaha, nalka daaya.
mid ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa sidan u sheegay v o eda
qaab xal ah waxaa waaye, waxaan hadda maqlayay kaamarooyinaa la isa jabshay, guryaha la fuulay,
yaa laga jabshay baawur la gubay oo la leeyahay yaa la dabin yaa la baawurka ma nimba askale mise qaranka askale xoolaha waa la qabtaa waa la xafidaa dadka dagaal gelinayaana waa inay muuqaf adag iyo fakar laga soo shaqeeyo leeyihiin ha la dagaalaba war maaha waxa waaye dadka ha loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soon qaad waaye inta dhibaatadaas wada ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba kusoo celiyo kolley hadda maskax kama muuqatee sayidka dadkii joogo oo masaakiintahay xala cida wada hor seexday oo aan jiingadihii roobku ku da-ayay intii loo agtooda dagaal ka dhacay ay ka carareen haye kuwo kale waxaan maqlayay ceelasha ay caw ahaan ka dhaceen oo meel kale joogsadaanay waaye marka waxa waaye dhibaata meeshan ka muuqata waxa waaye dad oo siyaasadda inay wax ku raadshaan raba oon shacabka muraad ka lahayn aniga meesha iga muuqdo waana ka baxay
isku socodkii wadooyinka waxbaa lagu jira dhaqaana la arkay ka warasaaka maxaa
waaba kuu sheegay waa qaabka u s cdan ku yidhi waxa waaye dowladduna nadaab ha la timaado dadkaanina ha hakiyeen waxa oo dhibaatada dadka u keenayaysa danahooda fiirin intaasaan ku baaqi lahaa
fariin ka timaada hifinla soomaaliya waxa ay ahayd midda keliya sida weyn isha loogu hayo saacadihii lasoo dhaafay xalay wakhti hore maadaama magaalada gudaheed ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo foolka foola daryanka madaafyada laga maqlaya guud ahaan muqdisho waxaase xala wakhti dambe fariin kooban uu soo duubay ra-iisul wasaare rooble uu ka hadlay xaaladda rooble ayaa faray dhinacyadu inay nabadda ilaaliyaan wuxuuna ku dardargeliya ciidamada amniga inay xaqiijiyaan ammaanka kana hortagaan wax walbo lidku ah amniga sida uu ku sheegay fariintiisa kooban wuxuuna ra-iisul wasaare rooble ku celiyey in wadahadalka uu yahay wadada keliya xal lagu gaari karo
waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinaya amniga iyo nabadda magaaladan muqdisho gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo howshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimmada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeenna gaar ahaan magaalada muqdisho aad ayaad u mahadsantihiin wabillaahi towfiiq
maanta waxaa degan xaaladda magaalada muqdisho iyadoo aagagii lagu dagaalamay ka samaysmay dhufeysyo ciidan laguna arkayo caratuuryo lagu jara wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho gaar ahaana saddexda aaga dagaalka shala uu ka dhacay odayaal dhaqani nabaddoonaan la hadla waxay ii sheegeen inay socdaan waawaanay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xaaladda cakiran ee sababta gacanka hadalka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kale dagaaladii shalay ilaayo xalay ka dhacay qaybo ka mida muqdisho iyo xubno ka tirsan mucaaradku waxa ay sheegeen inay ciidamada dowladda soomaaliya kusoo weerareen guryahooda madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo degan xaafadda marinaayada ee degmada cabdicasiis ee dhinaca waqooyi muqdisho iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur isna degan agaarka kilomiter for ee degmada khodan ayaa labaduba sheegay in guryahooda ay soo weerareen ciidamada dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaase beenisay eedeymaha in ay weerareen guriga madaxweynihii hore warkan iyo dowladda jabuuti oo jawaab ka bixisay eedo kaga yimid dhinaca iyo dowladda soomaaliya waxaa warbixintan ka diyaariyey maxamed bashiir cabdiraxmaan
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xafiiska joogay oktoobar ilaa februari ayaa qoraal kooban oo u shalay soo dhigay twitterka waxa uu ku sheegay in ciidamada dowladdu ay ku weerareen hoygiisa wuxuuna mas-uuliyadda weerarkaasi dusha ka saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hase ahaatee wasiirka amniga ee soomaaliya xasan xundubey jimcaale oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in eeddaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin
madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud tan iyo xilka markii uu wareejiyey 2017 waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed sina uma suuragal ah in la weeraro iyadoo ciidanka madaxtooyada qaranku waardiinayo waxna kama jiraan in la weeraray mana dhicin dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay usoo noqdaan runta biyo kabadhibcaanka ah. Aadan Cabdulla Cismaan, Allah u naxariisto, 1967 xukunka ka degay, 2007 waa dhintay, Allah u naxariisto, 40 sano ayuu beertiisa Jannaale si nabada u joogay. Waxaan u malaynaa inuu Aadan Cabdi yahay qofka ugu haboon oo madaxweyne hore ku daysan karo inuu yahay ila taaniga.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo la hadlay VOA ayaa ka hadlay sida uu u arko jawaabta ka soo yeertay wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya.
Walaa waa ka xumahay, Xasan Waani saaxiibkay ah oo meel wax ku wada baranay, laakiin de wuxuu iska noqday in dowladda laga soo kiciyo uun hadalkaas jeedi la yidhaahdo. Marka dabtana waa sidaas. Hadda maaha maaidi markii la weeraray madaxweyneyaashana saas uu lahaa. Habeen dhexdaasana markii lalahaa Saadiq John ayaa la weerarayaa waa la soo kiciyey. Marka hal meel uu Bushiir Jaal ku qabtaa hal hadal oo isku mid ma sheegaa, waana ka xumahay dee saaxiibkay halkaas ku dambeeyay runtii uusan runta iyo dhabta ka sheegaynin. Ninka madukorosiga sameeyey, ninka dhahaya anaa fulinaya, ninka la yidhaahdo Farmaajo adduunka dhan diiday madukorosigiisa, dowlad goboleed diiday, musharaxiintii diiday, aqalkii sare diiday, kuwa hadda dowlad goboleed asaga taageersana hoosta ka diidan oo markay dadka salahadlaya anaga ma ogolin leh. Marka wuxuu iska dhaadhiciyey inuu abuuro khiyaala tiimkiisa, wuxuu u sheegay kooxdiisa waaqacan abuura oo aniga aan haysto garoonka, adduunkan waxay ku qasbiyeen inay ila mucaamalaan. Oo ergiga lasoo magacaabay African Unionka markuu imaado anoo control ah inaan dhulkii haysto oo meel kastaani aan control la yimaado, waa sidaasaa la socoto waagii hogaami ku-xadyada dhulka ay kala haysteenoo markii shir la aadaya meel walba inuu aag sii qabsado oo rabo dhaqanka Farmaajo hogaami ku-xadnimo waana sidaas.
Muqdisho oo kasoo kabanaysa dagaal la sukeeye oo waqti dheer ka socday ayaa haatan wajahaysa xaalad aan hubanti lahayn oo ka dhalatay kadib markii ay fashilmeen wadahadallo lagu doonayey in xal looga gaaro isfahmi waaga hareeyay hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay muddo kororsi ay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya u sameeyeen hay-adaha dowladda. Dhanka kale, dowladda Jabuuti ayaa ka jawaabtay eed kaga timid dowladda Soomaaliya oo ah in ay ku lug lahayd go'aanno ka dhana Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta ee Jabuuti, Ridwaan Cabdillaahi Bahdoon, oo shir jaraa'id ku qabtay Jabuuti, ayaa waxa uu yiri:
Jabuuti est profondément préoccupée par le contenu des déclarations du ministre de la communication.
Jabuuti waxa ay si qoto dheer uga walaacsan tahay nuxurka hadalka wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo ujeedkiisu ahaa in hoos loo dhigo dal taariikh ahaan muujiyey taageero walaaltinimo oo joogto ah oo la siiyo Soomaaliya. Eedaha loo jeediyey Jabuuti dabcan Soomaalidu uma arkaan kuwa xaqiiqda ku salaysan oo waxay og yihiin dadaalladii ay Jabuuti ku bixisay nabadda iyo dib u heshiisiinta. Mid ka mid ah dadaalladan waaweyn ayaa ah natiijadii shirkii nabadda ee carta, kaas oo u ogolaaday Soomaaliya inay dib u soo ceshato kursigii qaramada midoobay kadib 19 sano oo ay ka
maqneed.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in eedahan ay yimaadeen xilli ay ahayd in hogaamiyaasha Soomaalidu ay isla meel dhigaan hannaan doorasho oo lagu gaari karo in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo.
Au lieu d'engager un dialogue solide et constructif avec toutes les parties politiques somaliennes,
halkii laga aadi lahaa wadahadal adag oo wax ku ool ah oo lala yeesho dhammaan dhinacyada siyaasadda ee danaynaya Soomaaliya iyo samaynta taraasul, wasiirku waxa uu ka dhigayaa qaraarada ay qaateen xubnaha golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay inay ahaayeen shirqool xun oo lagu doonayo in lagu wiiqo xasiloonida
Soomaaliya.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay iyo kaasi ahaa.
Weli wararka magaalada Muqdisho ayaynu ku jirnaaye. Waxaa galabta shir isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka, waxayna ka soo horjeesteen dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya. Waxayna shaaciyeen in aan la aqbali karin in dhinacyada siyaasadda isku haya ay carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida dalka. Waxayna bulshada rayidku ugu baaqeen madaxdu inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka, sida uu warkan ku eegayo wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Shirkan jaraa'id oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida dhaqaatiirta, macallimiinta, culimada diinta, saxaafadda iyo dadka walaalaya nabadda ayaa waxay aad uga soo horjeesteen dagaaladii xalay ee shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana dhinacyada isku haya siyaasadda ay ugu baaqeen inay joojiyaan gacanka hadalka, islamarkaana ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka. dhammaan qaybaha bulshada rayidka ayaa shirkoodan ku sheegay inaan gorgortan la gelin karin nabadda Soomaaliya, waxayna warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isticmaala u soo jeediyeen inaysan buunboonin waxyaabaha xasiloonida dhibaateyn kara. Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a xubnaha bulshada rayidka iyo shakhsiyaadka nabadda u ololeeya oor saxaafadeedkan qaybaha bulshadu ay soo saareen u akhriya warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan dhinacyadan ay u arkaan in nabadda laga shaqeeyo xilligan muhiim.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay bulshada rayidka ahi waxa ay la socotay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacayay dalka guud ahaan, gaar ahaana magaalada Muqdisho ee caasimadda ah. Waxayna ka yeesheen kulamo isxigxigay oo ay ku garfooyeen arrimahaas soo cusbaanaaday sidii loo xalin lahaa. Bulshada rayidka ahi waxa ay u aragtaa iska hor imaadkii shalay iyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho mid aan marnaba la aqbali karin, waxayna dalbanayaan in si shuruud la-aana loo joojiyo dagaalka socda iyo fal kasta oo wax u dhimi kara nabadgelyada guud ahaan, gaar ahaana magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxay sheegeen xubnahan in haddii aan la dhegaysan baaqida nabadeed oo ay soo jeedinayaan inay qaban doonaan dibadbaxyo ballaaran, sidoo kalena ay joojin doonaan shaqooyinka ay ka hayaan caasimadda Muqdisho.
Shirku waxa uu dalbanayaa in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada, oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh, iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada. Shan, shirku wuxuu dalbanayaa in si joogto ah in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed, isla markaasna la kala qaado ciidamada isku horfadhiya magaalada Muqdisho, laguna celiyo goobihii ay ka soo baxeen. Lix, shirku wuxuu saxaafadda madaxa bannaan ugu baaqayaa inay joojiyaan colaadda iyo buunbuuninta wararka beenta ah ee wax u dhimaya nabadgelyada dalka.
Dhinaca kale, xubno ka mida qaybaha bulshada rayidka ee shirkan ku qabtay magaalada ayaa waxay v o eda u sheegeen in kulamo ay la qaadanayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno ka mida musharaxiinta mucaaradka si loo abuuro jawi isfahan siyaasadeed ku dhisan oo ka bedelan kan hadda ka jira caasimadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhowaan muujiyey in dowladdu ay wajahayso dhaqaal yari ka dhalatay lacagu ay ka heli jireen deeqbixiyaasha oo aan la siinin dowladda tan iyo dhammaadkii sanadkii hore. Haddaba maxay ahaayeen ilihii ay dowladda lacagaha ka heli jireen? Maxaase keenay in lacagahaasi ay istaagaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana mid ah guddiga dib u habeynta dhaqaale ee dowladda federaaliga ka caawiyey maaraynta lacagaha ay dowladda dibadaha ka hesho. Ugu horeenna waxay weydiisay ilihii ay dowladdu dhaqaalaha ka heli jirtay.
Falastiin ay dowladdu horta sidii lacag bay ka dabcan cashuur ka heshaa farabadan Muqdisho laga qaado iyo airborkii laga qaado ma garanaysaa dekedda iyo dad kale oo ma garanaysaa iibka oo lacag laga helo. Taas ilaa sanadkan ugu badneyd oo 250 milyan way gaadhaa, oo taasi waa taa dee kabka ee barjetkiiga ah. Laakiin lacagaha waddanka ka soo galaa dibadda ee Soomaaliya soo galaa waa lacaga badan oo lagu qiyaaso weliba horumarka ka yidhaahdaan waa 2 bilyan lacag gaadhaysa. Laakiin 2 bilyan ma garanaysaa, qaar badanna waa horumar loogu talagalay xagga dhismaha, qaarna waxa weeyaan waxa loogu talagalay xagga ma garanaysaa humanitarianka.
Marka lacagahaasi xaggee lagu bixiyaa? Sidaasi beesha caalamku ay ula socotaa.
Sax, waa anigii 2 bilyan ma garanaysaa lasoo saro, waxa weeye inta horumar baa lagu magacaabaa. Laakiin bilyan iyo 200 milyan waxay ku baxaan quutinta dadka, ayay ku baxaa quudinta, ayay ku baxda iyo waxyaalaha kale lamid a. 900 ee kale ma garanaysaa, wax ku dhowdhowo 900 ka yar adigu ayaa ku baxda horumarkan dhismaha iyo wax noocaas ah. Laakiin taasi kuma jiraan Falastiiney bilyan iyo badh ku baxa ciidamada Amazon iyo la dagaalanka argagixisada iyo xataa ma garanaysa mucaawinada ciidamada dowladda gaar ahaan Mareykanka iyo ma garanaysaa ay ku caawinayaan, kuma jirta taasi oo waa ka dheeraad. inta dawladdu ma aragto ku bilyan iyo barka ma aragto kan kale bilyan iyo 200 ma aragto 900 ee kale ay horumarka ah 200 wax ku dhawdhow sanadkiiba waxay gashaa waxaan la yiraahdo dhismaha ama fan waxa lagu shubaa la yiraahdo Somalia Development and Reconstruction Facility oo ah sanduuqa dhismaha ee dib u dhiska wadanka iyo horumarinta kaas oo loo qaybiyo maamul goboleedyada marka dawladda uu soo maraa laakiin waxa la isla isku og yahay baa loogu qaybiyaa maamul goboleedyada laakiin waxa jira lacag gaaraysa 313 gaaraysa macnaheedu u dhiganta ilaa 117 milyan sanadkiiba ciiris laga reebo sanadkii 2000 lacag badan soo gashay oo aan ka hadli doono lacagtaas dawladda ayaa toos u maamusha oo ma garanaysaa iyadu waa kab ku kabta budget kii ku kabta waniga 200 milyan bay ka soo saartay ilaa ashuuraha tan marka lagu doobay ilaa waasada marka uu yiraahdana 400 milyan ayuu bariskeedu yahay uu yiraahdana oo labadaas oo iskabaya ayay arintu ayay ka helaan lacagta
hadda waa maxay dhaqaalaha dawladda ka istaaga muxuu yahay
su'aalaha fiican weeye halkaan ku soo horreysa waxa istaagay marka ma aha tii sanduuqa lagu shibay 100 state-ka ha ma aha tii ma garanaysa dadka lagu quudinayo ma aha tii ay maamulayeen hay'adaha kale ee 600 milyan ay hayd ma aha tii ciidamada kale ee dawladda maxay ahayd biskiinka waxa weeyaan 114 ay sheegayay oo laakiin sanadkii dhaweeyd markii deynta la naga dhaafay maarich labada kooma kadiinta laga dhaafay ayaa lacag badan waxa soo daayay World Bank oo 216 milyan ahayd marka ilaa sanadka waxa soo galay runtii 216 milyan oo kab ay dawladda soo galay sanadkan tii ayaa Merkel ay istaagtay marka halka cabaadku ka yarbaxaya waa halka weeyaro in yaro Turkiga meel ha muuyaro lacag kale oo ka soo gashay sanadka sidoo dhabaadi ma jiro marka waa taa kabka ahayd weeyaan oo sanadkii dhaweynta la dhandhansiiyay oo xogaa fiican leeyno dhiibay haddana durba la gooyay weeyaan taasi inta magaraysa dhibaatooyin badan keenaysa
in inta badan xilliga uu gabagabada yahay mudaxilaadka madaxda dawladda hakad ayaa ku yimaada dhaqaalaha caalamka mararka qaar maamulada horena waa ku soo aragnay maxay tahay sababta
warunta oo dabcan de wadamada dhani horta waxaan way fiirinayaan iyo foodka iyo sida u dhacay iyo in qalalaasi jiray iyo in waxaasay fiiriyaan had iyo jeer markaasi dawladaha sameysmay ama kuwa meesha marka joogaba ay waxoogaa ugu yar hayaan keenad ugu yar hayaan ayay lacagtaadi waxay laakiin hadii sharbixiyaan oo imkana dawladdu waa taawalsiye baan filayaa inkastoo aanan hubin lacag kulliiba ma lagu maamulo magaraysa foodka iyo magaraysa doorashooyinka lagu maamulo waa la siiyaa oo gaara laakiin tan kale waa la yar hakiyaa si dawladaha dabada looga yar riixo si ay foodka u qabtaan oo weliba si yaro muuqata u qabtaan baa dabada looga riixay adduunka dhan oo iska caynkaas laakiin haddana marka taasi dhamaatay dabeytina dib loo bilaabaa ilaahay kheyra ka dhigee
marka dawladdu dhaqaale ahaan ma isku filan tahay in ay biilasheeda ku bixiso iyo mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaheeda iyadoo aanan helaynin kabkaasi caalamiga
markii hore mar hadday ku dareen budgetkii lagu daray oo markii budgetka la sameeyay dooraska ma garanaysa budgetka markii la sameeyay waa lagu xisaabtamay lacagtaas marka hadii lagu xisaabtamay dabcan meeshii ay arrint baasiyaysa way banaan tahay waxaan say islaahay de malaha dawladdu kulliiba waa dawlad meelo yar yar oo waxooga ay ku yar hay haystay in ma garanaysa ay ku kabi doonto aan filayaa laakiin dabcan meeshii waa ka maqnaanaysa lacagtaasi sida aniga ay la tahay inkastoo ma garanaysa anan weydiin wasiirkana
kaas waxa waa professor Xuseen Warsame oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan barakacyaal tiro badan oo ka cararay colaado iyo abaaro ka dhacay gobollada Bay iyo Bakool oo xilligan ku dayacan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho, iyo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo noloshooda ay saameyn xoog leh ku yeelatay hoos u dhaca gargaarka cunno ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha. Kaalmihii nabi ammaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay barakacyaal tiro badan oo ka cararay colaado iyo abaaro ka dhacay gobollada Bay iyo Bakool, kuwaas oo xilligan ku dayacan kaam ku yaala magaalada Muqdisho, ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay xaaladooda nololeed. Dadkan oo ay ku jiraan caruur iyo waayeel u nugul duruufta ayaa sheegay in dhibaato badan ay kala kulmaan sidii ay ku gaari lahaayeen magaalada Muqdisho, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da uga soo warama magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Cunno la'aan, biyo yari, caafimaad darro iyo hoyxumo waa qayb ka mid a duruufaha nololeed ee duleedka Muqdisho kula daalaa dhacayaan. Tiro qoysas barakacyaala oo ka yimid gobollada Bakool iyo Shabeellaha Hoose, barakacyaashan ayaa sheegay in rafaad culus ay ka soo mareen soo beegsiga duleedka Muqdisho, isla markaana ay iminka ku dayacan yihiin oo aanay u jeedin cid ka kaalmaynaysa waayaha qallafsan ay dhex muquuranayaan. Waa tan Xamiide Isaaq oo ka timid degmada Waajid ee gobolka Bakool.
Waxaan ka soo barakacayay magaalada Waajid, anagoo sagaal unug gabadh ii islaan waayel ee iila jartay lugaha ka bani lugtiha ka banay baawur waayni, markan islaantii waayeelka haytay dadaha ka dhaafi gaari raac ma haysana saxrar isi xume inta ku koyni oo Bakoolnina wal aagna ma le, rooba isku jar, hungurdari isku jar, meelaad ka shaqaysadaas ma le, feeri sajir dadkeeda seetoba han mahana gala korto leta rafaada yaal meelan heedi samafal waliba fadaanaysa fayla warniin kishaanta ilaahay hanin geersan gargaarka ilaahay hanin fidi masuul mahaysan meel uu ka harsadaan mahaysan jirida isku jar fiyaawanta isku jar aan hada sida aha xanuunsana ilaahay dartiisa la ka xanuunsiny ilaahay aafamaad aan sheena kor waliba fadaana meel kasta in la hadoon geero turqiga matar soomaalida matar ilaahay irsaaq dan ku fadaana inay degdeg hanoo ku deeran fadaan.
Waa taay haweenku markii hore maxay ka shaqeyn jireen hooyooyinka?
Dhardhaqo waa ku shaqeyn jireen. Dhardhaqowki hadda in seedas he iriti horti seeto nadaaf feeri saa qabtaaye yelkiley in seeda kortee taas guruga ka qad ka rafaad ka dandaro waa taal waliba fadaana ilaahay ku sok iniyownahana deer ilaahayna deer kore meel saasa fadaan abilisoonga ka jarna afur ini degdegna nin kasheeno fadaan ilaahay ku helo korna ini degdeg afurna nin kasheen iyo fadaan ana naftirkay ilmoogay aqoongu waliba qabee sagaal unug ana tuman inka ahaa walmahaysad mashaqeeya kor ini degdeg walkasta ka helo fadaan ilaahay ku helo korne. Dawladda waxaan ka codsanaynaa iyo samafalka inoo wax keer qaba ilaahay noo keeno bac raashin wax kasta ilaahay inaa la siiyaa rabnaa ilaahay qoolshay.
Barakacyaasha ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose oo ah kuwa ugu badan ee xaaladaha adag ku qaadanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku doodaya in xaaladda nabadgelyo darro ee ka jirta deegaanadii ay ka soo hayaameen aanay u suuragelinayn inay dib ugu laabtaan goobahaasi, sida uu ku waramayo Xasan Cabdi.
Waxaan ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan magaalada Bariiri. Waa laaban lahayn saaka waxaa ka socda xabad dagaala ka socda labada meel aa la isku herdimaa dagaalka meeshaan ka guuriya meesha aaday annaga meesha waxba kuma hayno. Dowladan soo aadna dowlad maba arkinba dadkaana ujeedo dowlad ma arkin ilaa cadeysa wax dowlad yar anagu ma arkin waa ka soo guurna xagga intaa imaanay dowladii ma haynaba marka inaan guurno laabano ayaa danteena laakiin meel aan u laabano saaka ma hayno dhibaatooyinkan qabna waxa waaye meesha aan imaanay wax nagu soo booqday lama arko wax noo imaada lama arko hay'ada ma hayno waaxda afraada la yiraahdo meeshaan waaxda afraada la yiraahdo cilay waa u tahay anuu ma aqaan ilaa adeys cid noo imaatay oo waaxdan ka shaqeynaysa ama hay'ad ah ama mataqaana degmo ah anugu ma arag meesha cudurra yaallo dadka shumbiyooda yaallo hergebaa socdo ma corona fairiska naftiisa xataa ma naqaan hergeba ahay dadkii waa qunfa ah midkoo waa hindhisa midkoo waa sagaraad corona fairiska dowladda waxay garbaaraysaa yar badda ma corona fairis ku dhex jiro dadka ku jiro maatada oo dadka dowladda ay yihiin dadkan waa kana intuu dhoobin yahay wax noo yimid oo dadkan se u yaala dhahay ma jirto
xasan cabdi oo ka mida barakacyaasha baahiyaha gaarka qaba ayaa sidoo kale ka warbixiyey tirada barakacyaasha degan kaamka uu kaga sugan yahay duleedka muqdisho iyo duruufaha nololeed ee ay ku sugan yihiin
anigu waa dejiisa ahay ma lugay kale ilaa xamar waddooyinka waa xiran yihiin waxaa lagu yidhi mataqaana jaygan geeda baa la dhigay haddana waaba tii ayanaga la yaaban baa cudur baa yimid saaka daad aado fiir qaraab daad aado waxaa lagu yidhi ha isoo gelin corona virus baa jira orodo naagta war ilaahan kugu dhaarshay meesha daan loo laaba karin oo mataqaana beerihii xabaday ka socoto meeshii aan joognana samanfal aan jirno beera saaka aan soo falno ama aan aadno ama yaa waxaan ka soo gurano aan la haynin in la dhimanay madiidaysa ramadaan baa yimid oo ninka maalinkiisa ugu soomiyay habeenkii biyaa lagu afuraa waa fahantay dhibaatadaas ayaa naga koow ah waxna haysto taasa ayaa v o a saakana soo booqotay horta mahadsanid ilaa qaaraadinsiyo hay-adaha samanfalka dalka joogo 500 intaasoo kun hay-adood waaye annaga maxaa il gaaraan lagu eegi waayay codsigaasaan qabnaa cabashadaasaan qabnaa waxay qabaan dadkan baahi saa'ida iyagoo awalba mataqaana kijimo yariroo meelaha soor looga kariya awal annaga kusoo degnaysa kijimadiina waa la xiray haddeer waxa lagu afurlamahay kaamamkan waa badiyihiin u yiraan 3,000 waa gaarayaan dadka waa badan yihiin ilaah baa abuuray dadka kaam kastaba 200 ku nool cuduro iyo waxaa jiro masqulo la-aan iyo biyo la-aan waxaa jiro masqulo la-aan iyo biyo masqushiiba 70 qoys baa lagu galaya sabeenge corona virus see loo celina 70 qoys hal masqul hadii lagu galay urkii hal meel iskugu tegay cudurka meeshau ka dilaacaya baahidina waa daran tahay ramadaan waay wax lagu afurlamahayo hay-ada mataqaana oo dadka gargaara baa la sheegi jiro anugu ma hayno ilaa adeesa hal xabo ma hayno waxna ogaada baahideena ogaada ma jirto saaka cabashadaasaan qabnaa
ugu dambayntii qoysaska barakacyaasha ee ku nool duleedka magaalada muqdisho ayaa ka siman walaaca ay ka muujinayaan saameynta uu covid-19 ku yeeshay nolol maalmeedkooda xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan
welwelka aan qabno waxaa laga yaabaa soonkiiba ina la soomi waayo dadkii cuduraa jiro caafimaad la-aanaa jiro ayagoo dadkii tabaryar yihiin haddana soonkii yimid hadda dadkuba sii la ceebsan yahay oo awalba mataqaana xaaladeena allah og xabad ma haystaa afur ma hayaan waxba ma hayaan shumanbiyood baa jiro waxaa jiro cuduro kalaa jiro waxaa jiro jidaacaa jirto waxaa gooractaa jirto iiqdheer baa jirto dadkan wax baaray iyo wax daaweeyay midba lama arko weligoodba dadkan gargaar looma keeninba wax u yimid oo hataa baaray arkay baahidooda ogaaday maba lehba waxba loo keeno ma leh hay-ad yaryaraa meeshaan joogo oo daawooyin bixiyo oo la yidhaahdo samsam waxay bixisaa ilmaha malmalaatada waxaa jooga meeshaan konseen ayadana baahidaada ogaanaysaa waxay siinaysaa 4 kaniina war nin kaniini baahan nin baahan kaniina muxuu u daraya iyo soos niman la yidhaahdo intaasaa meesha ku nool ayagana dadki waa daawdaan waa arkaan bisal isbitaal ma lagu qaadaya ku leeyay qofka isbitaal ku raaci ilahy waa baahan yahay ilmihiisa somaaliya u shaqa tegi lahay baa dhimanaa qofka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhowaataan qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
المصطفى نبيك ساح المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بذكره وسلموه فالذكره يسار للأدران إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان عصرها المجيد كاس الغم والقائل الهجران سميتها بحلية الأذان طمنتها في السر والإعلان
qaxootiga ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa noloshooda saameyn xoog leh ku yeeshay hoos u dhaca gargaarka cunno ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee ka howlgala xariiqaha. Qaxootiga oo wajahaya duruufo adag ayaa sheegay in nolol maalmeedka qoysaskoodu ay ku maareeyaan shaqooyinka xamaalka iyo xaabo gurista oo ay tilmaameen in suuq yari ay ka jirto, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da uga soo warrama magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire.
Qaxootiga ku dhaqana xariyaha qaxootiga dhaab noloshoodu marba marka kasii dambeysa hoos ayay u sii dhacaysaa, qaarkoodna waxay noloshooda siyaalo kala duwan ayay ku maareeyaan. Marba marka kasii dambeysa raashiinka iyo cunnada guud ee dadka qaxootiga la siista hay-adaha qaramada midoobay waxay ku wargeliyeen hoos u dhac ku yimid deeq-bixiyeyaasha dhaqaalaha siin jiray hay-adahaasi oo hoos u dhacay. Sidoo kalena waxay sheegeen in dhiirigelin la doonayo in dadka qaxootiga ay ku dhiiradaan inay dib ugu noqdaan dalkoodii hooyo Soomaaliya.
Dheeriya yare Saalax, waxaan ku noolahay xaafadda Xagadheer C10, kaleetana maasti kaleeto dulle iskaga xamaasha kaleetadan ku xamaasha kaleeto dulle lacag fiican iga soo gasho. Waa waxaan aniga nolosheyda aan ku filnayn. Carruurta aan dhalay waa 8 caluug aan dhalay, qoriyi aan soo guray lacagtooda waa 1,000 shilin. 1,000 shilin uma qaybsanto, naaskiiyo lagu soo guray ku rabaa raashin.
Xuseen Abuukur Maxamed, Kaamboosa ka noola Dhoriyi gure dhib dahar teena Soomaali kulukoo yeele hatan aan dani yahay iyaalka sokorta ama ku hela guryo dartiyo guryo saasa aan galay meeli guryon dhiibshe iyo gahar shee badan afarhamin allah ka dhahay duwaaga lato afar siijeeda iyo afar hasiijeeda danta guryo guritaankana saasa ay kasab simaha dhibaatada malshega oo harka biilaanta biyo aad inta ku qaata makiifaran tubooyinka biyo aad ku qaadaa sabab biyo tubooyinka inta biyo madaad inta ku qaadaa sabab inta ka yariin lam dirgaan si dirgaan madaad aan baahan tahay dirgaan inta ka helaas meeli madaas ay tahay dameerka waraabay misadi waraabas maya way duwaagna dhulka lato marabashii dameerka haawada ka foofti baa waraabko dileb misal libaako dileb defasan yahay sida meelaha wadana maalanta kuwadma maalanta lamaad ma la jirtay maalanta kuwad antii aad fadhiifad dimugo yar ka tiilso koray halan helo oo kiire boor shahan ka gaato raashin kale ma qifilana dantaasan ni ka sawas
badanka dadka qaxootiga siyaalaha ee noloshoodu ku soo dhacsadaan waxa qayb ka aadida iyo gurida xaabada waana habka kaliye dhalinyaro fara badan oo qoysaskoodu haatan ee noloshoodu ku dabartaan.
Faare Cabdi Xasan, waxaan joogaa xerada qaxootiga xagar dheere, waxaan ahay Gareetooley. Marka maadaama Gareetooley aan ahay, xagga suuqa magaalada qaababka looga xamaasho ma aqaan, waxaan u baxaa duur. Waxaan sii galaa taraag dheer oo aad iyo aad u dheer. Adigu markaa ka bacdi meeshii aanu rabnay, qoryahan unbaanu halkaa u aadna, anigoo Gareetooley ah, waxaan sii qaadanaa sahay fara badan, bur leh, sokor leh, saliid leh, biyo fara badan oo dabeelaha laftooda culaab ku ah.
Inta badan dhibaatooyin gaar ah iyo kuwa guudba waxay ku qabaan goynta dhirta iyo weliba ka shaqaynta dhirta oo ay aaminsan yihiin in dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobayba ay ka gaabisay in nolol ay ka siiso dadka qaxootiga ee ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhaab habalbo noloshooda u soo saaran lahaayeenna waa mid ay isku dabaraan.
Wax ilaahay abuurto shaqo oon helay maleho, waxaan weydiiyey maleho yaada waan geeyey, waan tagay codsi aan geystay shaqa raashinka dadka misa oo isku barkay waan weydiiyey, waxba boos waan ka waayey, dadka hata xaawada qoriha bixiga waan geystay, waraaqan geystay codsi waxba waan ka waayey. Marka iga iska taagan waxbana aan haynayn iskaga carara, marka dee naf meesha oo meesha u roon aada haddii waxaan u fadhi karana maleho, wax faa'iido oo haddaan ku qabana maleho, fadhina naftu ay aamin waayo waayo 100 shilin daas soo shacaluga cabaada hidi kalaska caana lagu soo qaadaya inta amaa soo shee intaasan ayaan ordaya.
Isku soo celiyo siyaalaha kala duwan ee dadka qaxootiga noloshu u soo dhacsadaan waa haatan siyaalo hoos u dhac uu ku yimaanayo marba marka kasii dambeyso. Badanka dadka qaxootiga ku noolna waxay culuul iyo gaajo iyo rafaad kuwa qabaan gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab, dib nooguma noqon karaan dalka Soomaaliya. Qaybo badan oo ka tirsan oo ay ka soo qaxeen waa qaybaha ilaa iyo haatan amni uusan ka jirin. Hay-adaha qaramada midoobayna si toosa ma aha kuwa u geynaya goobaha dadkaasi ay ka soo noqdeen, waxayna keliya geynayaan ciddii codsatay in dalka Soomaaliya dib ugu noqoto goobo cayiman oo ay ka mid tahay magaalada Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo. Inta ka dambeysana waxaa gacanta loo geliya hay-ada maxalli iyo kuwa caalami oo gudaha dalka Soomaaliya ka shaqeeyo. Hay-adahaasina ma awoodaan in geedi kale dadkaasi ay sii geliyaan, keliyana waxay dibdajin u siiyaan wax yar oo isleeyihiin xilliyada ugu horreyso noloshooda way ku kaaban karaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus oo kaliya ayaa hadda ku haray tartanka loogu magac daray European Super League, kaas oo ay xad la soo dhaafay ku dhawaaqeen 12 kooxood oo ah kooxaha ugu tunka weyn qaarada Yurub. Tartankaas oo macnihiisu ahaa inuu ka madax banaanaado xiriirada kubadda cagta ee dalalka Yurub, kan ay ku midaysan yihiin Yurub oo idil ah UEFA iyo kan adduunka ee FIFA, ayaa waxaa si weyn uga hor yimid xiriiradaasi aanu soo sheegnay, kuwaas oo uga hanjabay kooxaha xubnaha ka ah in ay la kulmi doonaan cawaaqib weyn sida in laga ganaaxi doono koobka Champions League kan Yurub, tartanada horyaalada ay ka kala ciyaaraan Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga. Sidoo kale FIFA ayaa uga hanjabtay in aysan ciyaartoyda kooxahaasi u dheelaysan ka ciyaari doonin koobka adduunka. 12 kooxood ee xubnaha ka ahaa tartankaasi loogu magac daray European Super League ayaa kala ahaa Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham oo dhammaantood Ingiriis ah, AC Milan, Juventus iyo Inter Milan oo Talyaani ah, iyo Atletico Madrid, Barcelona iyo Real Madrid oo ka socday dalkaasi Spain. Waqta ciyaarihii shalay galab iyo xalay dhacay, hadii aan fiirino dhinaca Spain, kooxda Atletico Madrid ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Spain ee La Liga kadib markii ay 2 iyo eber uga badisay kooxda Huesca. 2 Atletico Madrid waxaa u kala dhaliyay Angel Correa iyo Yannick Carrasco. Barcelona ayaa iyana kaalinta 3-aad dib ugu soo laabatay markii ay 5-2 ku dharbaaxday kooxda Getafe. 2 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay Lionel Messi, halka goolasha kalena ay kala keeneen Antoine Griezmann, Ronald Araújo iyo ciyaaryahan Sofiane Tchouaméni oo isagu kooxdiisa ka dhaliyay gool waa kooxda Getafe. Ciyaaraha kale ee horyaalka Spain ee xalay dhacay, Real Sociedad 2-2 ayay kaga badisay Celta Vigo, Granadana 4-0 ayay ku qabatay kooxda Eibar. Serie A-da Talyaaniga 2 ayaa la ciyaaray, kooxaha Rome iyo Atalanta 1-1 ayay ku kala baxeen. Napoli 5-2 ayay kaga farxalatay kooxda Lazio. Mid ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Darius Martinez, kaas oo hadda goolasha uu u dhaliyay Napoli ay noqdeen 102, waxaana sidaas uu ku noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda Napoli taariikhda kooxdaasi. Goolasha kalena 2 ka mid ah waxaa dhaliyay kabtanka kooxda Lorenzo Insigne, halka 2 kalena ay kala dhaliyeen Matteo Politano iyo Victor Osimhen. Serie A-da Talyaaniga, Internazionale Milano ayay u muuqataa in ay ku guuleysan doonto xilli ciyaareedkan, taasi ayaa soo afjari doonta haddii ay dhabowdo guulihii isdaba joogga ahaa ee ay 9 sano ee lasoo dhaafay horyaalka ka keenaysay Juventus oo iyadu aana marnaba laga dhexgelin guusha ama hanashada horyaalka. Waxaa ku soo xigta kooxda Milan oo leh 6 dhibcood. Waxaa Milan 1 dhibic oo keliya ay u jirtaa kooxda kaalinta 3-aad ku jirtay Atalanta oo leh 5-6 dhibcood. Waxaa dhibcahaasi la mid ah oo la siman Atalanta Juventus oo iyaduna leh 5-6 dhibcood. Juve 4-aad ayay ku jirtaa, Napoli oo ku jirta booska 5-aadna waxa ay leedahay 3-6 dhibcood. Ugu dambeyntiina, horyaalka Ingiriiska 1 ciyaar ayaa dhacday shalay, waxaana ay dhex martay Leicester iyo West Brom, 3-0 waxa ay guusha ku raacday kooxda Leicester, waxaana goolasha u kala dhaliyay Jamie Vardy, Johnny Evans iyo Kelechi Iheanacho. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha duhurnimadan inta hayno joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo wararkii ciyaaraha nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhowaataan Nabi Ammaankan dhegihiina ku soo dhacaya.
إلهي أدوك أمك بني آدم إمام غيّلو
amankaasi ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
وبالفارق الهي كبير.